Virðulegi forseti. Það sem kom mér á óvart við annars ágæta skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er hversu mikið við í raun vissum af vafasömum viðskiptum eigenda og stjórnenda bankanna á meðan að stærsta bankar hinni söguna stóð. Enginn virtist hins vegar hafa þor, þekkingu og burði til að stoppa eigendur og stjórnendur bankanna sem rændu auði þjóðarinnar fyrir frama nefið á þeim sem áttu að gæta hagsmuna almennings. Eftirlitsstofnanir, framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið brugðust íslensku þjóðinni sem nú þarf að borga með eign og upptöku, tekjumissi og velferðinni. Þjóðin mun á næstu árum þurfa að fara í gegnum mikla þrengingar af völdum bankahrunsins. Hún á því heimtingu á því að þeir aðilar sem áttu að gæta hagsmuna hennar axli ábyrgð og biðjist afsökunar. Einstaklingar sem reyndu að vara við því sem var að gerast á útrásatímanum var mætt með hroka, persónlegum árásum og ásökunum að spilla fyrir framþróun. Val þessara einstaklinga stóð því oftast milli þess að þegja og spila með eða eiga á hættu útskúfun. Samfélagi einkenndist af kunningjatengslum, óformlegum samskiptum og sögusögnum persónubresti þeirra sem voguðu sér að gagnrýna fyrirtækjaeigendur, stjórnir fyrirtækja, stjórnendur, embættismenn og ráðherra. Frú forseti, ég tek undir með rannsóknarnefnd Alþingis með leyfi forseta, að lykillinn að farsælu endurreisnarstarfi sé að horfast í augu við mistök sem gerð voru. Það er hins vegar ekki nóg að viðurkenna mistökin. Við verðum jafnframt að gera breytingar sem ekki aðeins ná til regluverksins, heldur taka eignir á gildum, stefnu og starfsháttum í viðskiptalífinu, stjórnkerfinu og stjórnmálum. Virðulegi forseti, mikil vinna hefur nú þegar farið fram í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu og viðskiptanefnd við að meta hvernig breyta þurfi lögum og reglum til að koma í veg fyrir að eigendur og stjórnendum banka geti aftur rænt þá og komi skuldum sínum yfir á þjóðina. Breytingar sem gefa eftirlitsstofnunum aukin völd til að krefjast upplýsinga frá bönkunum meðal annars lánveitinga þeirra og til að skipta sér á starfsemi þeirra. Auk þess eru lagðar til hertar reglur eigið fé, lánveitingar til eigenda og tengdra aðila og hæfi stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og innri endurskoðendur banka. Þetta eru allt skref í rétta átt en ganga má lengra í að takmarka völd eigenda og stjórnenda fjármálafyrirtækja til að ráðgast með almannafé í eigin þágu. Viðskiptanefnd hefur lagt ríka áherslu á að bankarnir hafi sjónamið eins og gagnsæi, jafnræði, samkeppni og orðspor einstaklinga að leiðaljósi við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Nefndin tekur jafnframt eftirlitshlutverk sitt alvarlega og hikar ekki við að kalla eftir upplýsingum til að varpa ljósi á umdeilt mál. Frú forseti, það vakti vissulega athygli mína að rannsóknarnefndin nefndi ekki ófullnægjandi löggjöf sem megin ástæðu þess að fjármála eftirlitið brást í eftirlitshlutverki sínu. Ástæðunar voru þess í stað röng, forgangsröðun, ófullnægjandi upplýsingakerfi, skortur á festu og ákveðni við úrlausn og eftirfylgni mála. Í stað þess að koma málum í lögformlegt ferli þegar ljóst var að fjármálafyrirtæki fylgdu ekki lögum og reglum var látið nægja að senda skriflegar athugasemdir. Þetta dæmi sýnir að laga- og reglugerðabreytingar eru brýnar en geta einar og sér ekki komið í veg fyrir að einstaklingar sinni ekki skyldum sínum eða misnoti aðstöðu sína eins og allt og oft var raunin í aðdraganda bankahrunsins. Auk hertra laga fjármálafyrirtæki þarf að gera fjármálaeftirlitinu kleift að byggja upp faglega og tæknilega þekkingu sem á heimsmælikvarða. Til að það takist verður að leyfa stofnuninni að skattleggja fjármálafyrirtæki eftir þörfum til að fjármagna meðal annars launagreiðslur til starfsfólks sem þurfa að vera mun hærri en almennt gerist hjá öðrum eftirlitsaðilum og fjármálafyrirtækjum. Það á nefnilega að vera eftirsóknarvert að vinna fyrir fjármálaeftirlitið. Almannahagsmunir krefjast þess. Frú forseti, við þurfum sem þjóð að taka höndum saman að útrýma afskiptaleysi gagnvart einstaklingum sem sniðganga og brjóta lög og reglur í krafti stöðu sinnar, tengsla og persónu töfra. Ekkert umburðarlyndi á að viðgangast gagnvart innherjaviðskiptum, markaðsmisnotkun og þeim sem setja eigin hagsmuni ofar samfélagshagsmunum. Auka þar umburðarlyndi gagnvart þeim sem þora að gagnrýna leyndarhyggju, aðgerðir og aðgerðaleysi þeirra sem fara með völdin í atvinnulífinu og stjórnmálum. Sérstaklega þegar gagnrýnin er knúin fram af almannahagsmunum frekar en eigin hagsmunum. Koma verður í veg fyrir að hegðun einstaklinga og hópa mótist af sérhyggju, með því meðal annars að gera kröfu faglegt mat á einstaklingum sem veljast til ábyrgðastarfa í atvinnulífinu og stjórnsýslunni. Auk þess þarf að tryggja formleg samskipti aðila sem taka veigamiklar ákvarðanir og snerta almanna heill, þannig að hægt sé að rekja hver vissi hvað, hvenar og hverjir bera ábyrgð á því sem gert var. Frú forseti, ein orsök hrunsins var efnahagsstefna sem mótaðist fyrst og fremst af hugmyndafræði og hagsmunum stjórnmálaflokka við völd en ekki langtíma hagsmunum almennings. Rannsóknarnefndin nefnir í skýrslu sinni nokkur afar gagnrýnisverð dæmi stefnu stjórnmálaflokka sem sérfræðingar vöruðu við á sínum tíma en voru hunsaðir. Ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks lækkaði til dæmis skatta og breytti útlánareglum Íbúðalánasjóðs en báðar þessar aðgerðir voru þenslu hvetjandi og ýttu undir eignabóluna. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar lét til dæmis undir höfuð leggjast að hvetja einn eða fleiri banka til að flytja höfuðstöðvar sínar úr landi með hörmulegum afleiðingum fyrir íslenska ríkið sem nú eitt skuldsettasta ríkið á Vesturlöndum. Ábyrgð stjórnmálaflokkana, Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Samfylkingar er mikil og ég vænti þess að gjörbreyting verði á stefnu þeirra hvað varðar stóriði framkvæmdir, afskiptaleysi af atvinnulífinu og vöxt atvinnulífsins á kostnað velferðarinnar í samfélaginu. Núverandi stjórnarflokkar verða að taka niðurstöður rannsóknarnefndarinnar alvarlega og hlusta meðal annars á gagnrýni sérfræðinga á efnahagsstefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Áætlunin hefur gagnrýnd fyrir að draga taum kröfuhafa og fjármagnseigenda frekar en almennings með endurreisn allt á stórs bankakerfis, ofháu vaxtastigi og mikilli skuldsetningu ríkissjóðs. Frú forseti, efnahagsstefna okkar eftir hrun efnahagslífsins á að felast í að leiðrétta tekju ójöfnuð sem jók skífurlega á síðustu árum. Hún á jafnframt að felast í að leiðrétta eignatilfærsluna frá skuldurum til fjármagnseigenda. Slík efnahagsstefna er í samræmi við hagsmuni þeirra sem að enga ábyrgð bera á efnahagshruninu. Frú forseti, tími uppgjörs og réttlætis er upprunin.
veitir andsvar háttvirtur sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður pétur h blöndal